Esta semana iniciarase en 12 colexios públicos da cidade un colexio de educación infantil e dúas escolas municipais infantis o programa Horto na Escola, que conta con un orzamento de preto de 15.000 euros. Este programa rematará a finais do mes de xunio e ten por obxecto facer prácticas no horto escolar de cada colexio e ademais unha serie de actividades como obradoiros para aproveitar aqueles días en que as inclemencias meteorolóxicas non permitan traballar no exterior.